κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα βέβαια στην επικαιρότητα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή για την οικονομία και το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης. Μάλιστα, η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής, η κυρία Φόφη Γεννηματά, που ζήτησε και τη διενέργεια της συζήτησης, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Βήμα. Και αύριο έχουμε ένα Eurogroup. Αλλά στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου, από ό,τι φαίνεται, θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις για την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο και τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Τώρα εγώ ήθελα να συζητήσουμε, αρχικά να ξεκινήσουμε δηλαδή από αυτό. Είναι γρίφος η συμμετοχή ή όχι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα? Και δεν ξέρω αν θεωρείτε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι η παρουσία του θα διευκόλυνε τη χώρα, θα έστελνε θετικά μηνύματα στις αγορές ή δεν θα προσέθετε κάτι ουσιαστικό στην παρούσα φάση?
Η παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο μόνο που προσφέρει είναι στο θέμα του χρέους, διότι πιέζει για μια πιο ισχυρή ελάφρυνση. Στα υπόλοιπα τώρα ζητήματα ξέρετε ότι έχει μια πολύ σκληρή στάση, την οποία τη βιώσαμε τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτο τρόπο ότι είναι θετική ή αρνητική η παρουσία του στο πρόγραμμα, ενώ για τα άμεσα ζητήματα που ενδιαφέρουν τη χώρα μας. Τώρα, αν το δούμε μακροσκοπικά, η άποψή μου ότι είναι καλό θα ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πάψει να συμμετέχει σε προγράμματα δημοσιονομικά που αφορούν χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μετατραπεί ο ESM σε ένα ευρωπαϊκό ταμείο, το οποίο θα κάνει αυτή τη δουλειά ώστε να απεμπλακούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση από το δούνο του.
Από την άλλη υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Η Μεν Γαλλία λέει να συνδεθεί η ελάφρυνση του χρέους με την ανάπτυξη. Η Δε Γερμανία δεν διαφωνεί τόσο σε αυτό όσο στα μέτρα ουσιαστικά που θα, μάλλον στον τρόπο που θα τηρήσει η Ελλάδα τις δεσμεύσεις της, και γι' αυτό θέλει και κάποια επιπλέον μέτρα. Σήμερα διαβάζω ένα δημοσίευμα ότι η Bundesbank επισημαίνει πως η Ελλάδα έχει υπερβεί τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος και στην παρούσα φάση δεν είναι και απαραίτητο να ρυθμιστεί το θέμα του χρέους, της ελάφρυνσης του χρέους. Τι είναι αυτό τώρα, κυρία Ανδρουλάκη, εσείς πώς το βλέπετε?
Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί έχουν την εντύπωση ότι αυτά τα τερατώδη πρωτογενή πλεονάσματα μπορεί να είναι μια συνεχή πραγματικότητα στην ελληνική οικονομία. Αυτό δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορεί η χώρα φορολογικά, ασφαλιστικά να υπάρχει τέτοια πίεση στην πραγματική οικονομία και αυτό να έχει μια μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Δεν θα είναι βιώσιμο. Άρα μιλάμε για μια πλασματική εικόνα. Εμένα η άποψή μου είναι ότι το χρέος, η ρύθμιση του χρέους πρέπει να υπάρξει, πρέπει να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα ώστε να μην υπάρχει τέτοια πίεση στην πραγματική οικονομία, να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, να δοθεί μια όθηση στην ανάπτυξη και βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στο ελληνικό λαό, όλα αυτά θα γίνουν με συγκεκριμένες παραμετρικές αλλαγές οι οποίες θα είναι σε ένα πλαίσιο συνεχών ελέγχων. Γιατί ο κ. Τσίπρας μιλάει για μια καθαρή έξοδο, αλλά το καθαρή είναι ένα ρητορικό σχήμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχουμε μια σωστή πολιτική για το χρέος? Σημαίνει ότι θα έχουμε πρόσβαση στις αγορές με φτηνό δανεισμό? Ή η Ελλάδα μέσω και άλλων παραγόντων, όχι λόγω δικών της αστοχιών, αλλά π.χ. μιας προβληματικής κατάστασης στην Ιταλία, μπορεί να οδηγηθεί πάλι σε μια αύξηση των spread, άρα σε μια κατάσταση που δεν θα μπορεί να υπηρετηθεί ελεύθερα από την έξοδο της αγοράς?
Ναι. Τώρα βέβαια, κύριε Ανδρουλάκη, η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής, η κυρία Γεννηματά, της προάλλες, όταν ζήτησε κιόλας την διεξαγωγή της σημερινής συζήτησης, είχε πει ότι θα πρέπει με το που γίνει αυτή η συζήτηση για το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης και την οικονομία, πολύ σύντομα και πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, πριν τον Αύγουστο, να πάμε σε εκλογές. Αυτό, έτσι όπως το σχολιάζουμε τώρα, θα βοηθούσε σε κάτι η προσφυγή, ας πούμε, στις κάλπες πριν ακόμα ολοκληρωθούν καλά-καλά όλη η διαδικασία?
Εντάξει, το πράγμα είναι πάρα πολύ σαφές. Αν ο κ. Τσίπρας δεν έχει σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα δανείζεται μετά το πέρας του μνημονίου, και εδώ γίνεται ένας πολύ ισχυρός επικοινωνιακός χειρισμός, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να προκύψει μια νέα κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα έχουμε μια ομαλή έξοδο στις αγορές. Δηλαδή, το ζήτημα που βάζει η κυρία Γεννηματά έχει να κάνει με το αν υπάρχει σχεδιασμός μακροπρόθεσμες σταθερότητας στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή, το είπα και προηγουμένως, μιλάει για καθαρή έξοδο. Τι σημαίνει αυτή για την ελληνική οικονομία? Πρακτικά τι σημαίνει?
Ότι δεν θα συνοδεύεται από επιστολιπτική γραμμή, ότι δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα, δεν θα δεσμευθεί, ας πούμε, η κυβέρνηση με άλλα μέτρα ενδεχομένως που θα προτείνει η Γερμανία.
Τα μέτρα υπάρχουν, κύριε Βούζη. Υπάρχουν και τα μέτρα. Τα μέτρα αυτά έχουν ψηφιστεί. Τα μέτρα αυτά τα γνωρίζουμε όλοι μας. Ας σταματήσουμε τώρα να παίζουμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει καμία αξία. Καθαρή έξοδο για την Ελλάδα σημαίνει να μπορεί να έχει ένα βιώσιμο δανεισμό τα επόμενα χρόνια. Και να μπορεί μέσω αυτού του δανεισμού η χώρα μας να ανακάμψει. Και μέσω της διαχείρισης του χρέους να έχει χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα.
Κύριε Ανδρουλάκη, επειδή
δεν
βλέπω...
υπάρχει άλλο, άλλο οικονομικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί για να έχουμε μια καλύτερη προοπτική. Πάνω σε αυτά πρακτικά, σήμερα είπε κάτι ο κ. Τσίπρας, εγώ δεν άκουσα να πει κάτι.
Να αφήσουμε λίγο τα θέματα της οικονομίας. Βλέπω ότι στενεύουν τα χρονικά περιθώρια και έχω πολλές ερωτήσεις να σας θέσω. Να πάμε λίγο στο. Ξεκινήσαμε την αναφορά στο θέμα των εκλογών. Χθες ο κύριος Καμένος, σε συνέντευξη που παραχώρησε, είπε ότι πρότεινε μάλλον τριπλές εκλογές το Μάιο του 19. Εθνικές, αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές. Βέβαια, όπως είπε, αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία της οικονομίας. Πώς το βλέπετε αυτό το ενδεχόμενο?
Εντάξει, είναι ένα πιθανό σενάριο να τα συνδέσουν όλα αυτά τα γεγονότα μαζί. Είναι ένα πιθανό σενάριο.
Τώρα,
δεν θεωρώ πιθανό βάσει τη στρατηγική που παράσχει με την κυβέρνηση.
Ναι. Πάμε λίγο στο κίνημα αλλαγής. Έχουμε μια δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ για λογαριασμό του Contra Channel, όπου το κίνημα αλλαγής καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με 6,4. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η δυναμική που είχε πριν από λίγο καιρό φαίνεται να υποχωρεί και πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σας.
Εντάξει, η δυναμική προφανές που υπήρχε τον Νοέμβριο έχει υποχωρήσει. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι στις επόμενες εκλογές μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε ένα σημαντικό ποσοστό και να πρωταγωνιστήσουμε στο πολιτικό σκηνικό. Να οδηγήσουμε τα πράγματα πιο κοντά στις δικές μας απόψεις. Εγώ δεν είμαι απαισιόδοξος.
Ναι.
Αρκεί βέβαια και εμείς να υπηρετήσουμε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες προτεραιότητες, όπως τις έθεσαν οι 210.000 άνθρωποι που ήρθαν και συμμετείχαν στις εκλογές του Νοεμβρίου.
Εξάλλου, εσείς έχετε πει, κύριε Ανδρουλάκη, ότι αν λάβετε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, θα θέσετε το πρόγραμμά σας, τέλος πάντων, σε ένα ενδεχόμενο συνεργασίας. Αν όχι, θα μείνετε αντιπολίτευση. Δεν σας χαλάει καθόλου αυτό, το έχετε πει. Όμως, εγώ τώρα ήθελα να ρωτήσω.
Συγγνώμη, να σας πω κάτι αυτό.
Παρακαλώ.
Αυτό δεν είναι μια εφεύρεση. Είναι αυτό που συμβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Δηλαδή, τι κάνουν τα κόμματα στις δημοκρατίες, όταν τα επιβραβεύει ο λαός, τον τιμούνε και συμμετέχουν στην κυβέρνηση βάσει των ιδεολογικών τους προτεραιοτήτων. Όταν ο λαός τα αποδοκιμάζει, πάνε στην αντιπολίτευση. Δεν είναι κάποια εφεύρεση.
Το γεγονός...
πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα να συμπεριφερθεί και το δικό μας το κόμμα.
Το γεγονός ότι τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ δεν τις καρπώνεται το κίνημα αλλαγής, κύριε Ανδρουλάκη, θεωρείτε ότι οφείλεται στο ότι η ηγεσία δεν ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία και τηρεί τη λογική έτσι των ίσων αποστάσεων?
Κάποιοι λένε ότι αν πει ότι θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία, οι ψηφοφόροι θα πάνε να ψηφίσουν απευθείας τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι άλλοι λένε ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πρέπει να υπηρετήσουμε είναι η πολιτική μας αυτονομία. Είναι άλλο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, άλλο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο κόμμα το κίνημα αλλαγής. Έχουμε άλλες ιδέες. Αν ο λαός δεν ψηφίσει δικές μας ιδέες, ψηφίζει εμάς. Και βάσει της δυναμικής που θα έχουμε σε εκλογές, εάν τα καταφέρουμε, θα μπορούμε να κάνουμε μια προγραμματική συμφωνία. Εάν δεν τα καταφέρουμε, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Άρα είμαστε άλλα κόμματα. Και αυτό το δίλημα για την πρόοδο ή τη συντήρηση, ποιος είναι πιο προοδευτικός, η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αυτό το ζύγι. Εμένα με ενδιαφέρει ο προοδευτικός λόγος ο δικός μας. Να είναι ισχυρός και να γοητεύσει τους ανθρώπους που εξαπάτησε σε πρώτο βαθμό η Νέα Δημοκρατία με τα ζάπια του κύριου Σαμαρά και σε δεύτερο βαθμό ο κύριος Τσίπρας με το σχίσμα του μνημονίου. Και βλέπουμε ότι και οι δύο υπηρέτησαν μια συγκεκριμένη πολιτική. Ήρθε λοιπόν σήμερα ο καιρός, μια παράταξη που είχε ένα συνεπίλογο τα χρόνια της κρίσης, με ένα προοδευτικό λόγο, με μια ριζοσπαστική ανανέωση σε κουλτούρα και πρόσωπα, να πάει πολύ καλά στις εκλογές. Και εγώ αισιοδοξώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Τώρα, επειδή αναφερθήκατε ακροθυγώς, κύριε Ανδρουλάκη, στην Ιταλία, τη χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη μετά την Ελλάδα, εκεί λοιπόν είναι στραμμένα τα βλέμματα με τη νέα εθνικιστική κυβέρνηση Πέντε Αστέρων και Λέγκα. Πώς βλέπετε αφενός αυτή τη συνύπαρξη και την ευρωπαϊκή πορεία, θα λέγαμε, της χώρας, και αν θεωρείτε ότι η πορεία αυτής της νέας κυβέρνησης ενδέχεται να επηρεάσει τις ευρωεκλογές του Μαΐου του 19, δηλαδή. Αν, για παράδειγμα, παρουσιαστεί ένα θετικό αποτέλεσμα, μήπως ενισχυθούν τα ευρωσκεπτιστικά κόμματα ή και το αντίθετο?
Είναι απίθανο. Δεν είναι απιθανό. Η Ιταλία είναι ένα μεγάλο μέγεθος. Και όπως καταλαβαίνετε, η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορούμε να πούμε με την παρουσία ιδιαίτερα του κ. Σαβίνη ότι μας παρέχει κάποιο υψηλό δίκτυο ασφάλειας. Μπορεί να προκύψουν πολλά ενδιάμεσα διαγωνότα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ανοιχτά τα θέματα που μπορούν να προκύψουν στην Ιταλία. Δεν νομίζω ότι με το κλείσιμο το κυβερνητικό και το συνασπισμό που έγινε μπορούμε να πούμε ότι πάμε σε μια περίοδο σταθερότητα στην Ιταλία.
Επειδή η νέα πια κυβέρνηση στην Ιταλία βάζει κάποια ζητήματα που δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά για την ευρωπαϊκή οικογένεια, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να επηρεάσει και τη χώρα μας ως ένα βαθμό, τουλάχιστον στα ζητήματα της δημοσιονομικής πολιτικής και στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρώπης?
Πιο πολύ σε επίπεδο, πιστεύω, αγορών μπορούσε να πάθουμε κάποια ζημιά μέσα από μια στάθεση στην Ιταλία. Δηλαδή να ανέβουν τα spreads στην Ιταλία και να παρασύρει τα σπίτια στην Ευρωζώνη. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια προβληματική. Τώρα, η ατζέντα που έχουν τα κόμματα τους κυβέρνηση στην Ιταλία δεν νομίζω ότι βοηθάει την πολιτική ενοποίηση. Εμείς πρέπει ως χώρα να είμαστε πιο κοντά στην ατζέντα του Μακρόν και άλλων κέντρο-αριστερών δυνάμεων, οι οποίοι θα είναι περισσότερη πολιτική ενοποίηση και πιστεύω αυτό θα κριθεί ως σενάριο στις επόμενες ευρωεκλογές και είναι και κρίσιμο ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής. Δεν θα είναι ο κύριος Γιούγκερ. Πρέπει να βρεθεί ένα πρόσωπο που να είναι πολύ φιλοευρωπαϊστής και να είναι έτοιμος να συγκρουστεί με το Συμβούλιο και με όλες τις δυνάμεις οι οποίες με τον άλλο τον άλλο τρόπο, για το προσφυγικό, για την οικονομία, για θέματα ασφάλειας, θέλουν μια Ευρώπη πολύ διακρατική. Μια Ευρώπη χωρίς συνεργασία, χωρίς αλληλεγγύη. Λοιπόν, είμαστε κοντά σε αυτές τις εκλογές. Είναι ένας χρόνος. Και θα τοποθετηθούμε όλοι μας και πιστεύω να υπάρχει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις και το καλό όλων των ευρωπαϊκών λαών.
Κύριε Ανδρουλάκη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, ένα τελευταίο ερώτημα, προσωπικό βέβαια, αν θα είστε εκ νέου υποψήφιος για την Ευρωβουλή ή αν μετά τις εκλογές για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής και αυτό το κεφάλαιό σας, τέλος πάντων, θα το αξιοποιήσετε με κάποιο διαφορετικό τρόπο.
Εντάξει, αυτό είναι μια απόφαση η οποία έχω κατασταλάξει πάνω κάτω, αλλά θα ήθελα να τη συζητήσω και με την παράταξή μου για το πόσα τη στρατηγική θα έχουμε το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο προσωπική απόφαση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα.
Να είστε καλά.
Και εσείς,
καλημέρα.
Ευχαριστώ.